Bună seara și pace tuturor! Hristos a înviat! Mulțumesc, fraților, că ați venit la această întâlnire, care inițial nu era într-un program de vizită pe care l-am stabilit cu frații, dar s-a considerat oportun să avem o întâlnire legată de o temă mai grea, și anume tema este slujitorul sau liderul și conflictele. Sunt profesor de teologie la mai multe școli, zic, profesor de teologie sistematică și de teologie istorică. Predau cursul de apologetică, de istoria bisericii, istoria mișcării evanghelice, teologie pastorală și tot ce înseamnă dogmatică în zona aceasta. De aceea, anumite prezentări ale mele vor ține cont și de specializarea mea. Nu pot să abordez toate aspectele legate de tema noastră. Dar aș vrea să încep printr-un cuvânt din Scriptură și vom porni studiul nostru din Faptele Apostolilor, capitolul 15, care prezintă două conflicte, două tipuri de conflicte. Pe primul nu o să-l abordăm în detalii, pe al doilea însă îl vom aborda. Dacă vă uitați în cartea Faptele Apostolilor 15, prima parte, de la versetul 1 până la versetul 35, tema este doctrinară, un conflict la nivelul învățăturii bisericii, care a pornit de la niște iudaizatori, niște evrei care au intrat în biserică, dar care au dorit să impună bisericii practicile legii mozaice, legii vechi, deși ei credeau că sunt creștini. Însă apostolii i-au confruntat pe aceștia, pe teren întâi, și apoi s-au strâns la Ierusalim. Printre apostoli au fost invitați și Pavel, Barnaba și ceilalți care erau deja corpul de 12 completat cu Matia. Și au luat o hotărâre, pentru că a existat un conflict la nivel de doctrină. Și țineți minte ce spune esența acestei dezbateri. Apropo, în versetul 2 din Fapte 15 se spune că Pavel și Barnaba au avut cu ei, cu iudaizatorii aceștia, un viu schimb de vorbe și păreri deosebite. Da? Deci aici cuvintele sunt destul de grele. Deci n-a fost așa de la distanță. Hai să vedem cum ne înțelegem. A fost un viu schimb de vorbe. Destul de dure, înseamnă că și-au spus lucruri grele. S-au strâns, zic, la Ierusalim și Apostolul Petru este cel care dă linia de doctrinară corectă și când el ia cuvântul de la versetul 7, el spune că esența, vreau doar să vedeți. Deci iudeizatorii aceștia doreau să aducă reguli în plus în biserică. Regulile, datinile, anumite obiceiuri de la evrei să fie aduse în continuare în biserică. Și el spune versetul 10: acum, dar de ce ispitiți pe Dumnezeu și puneți pe grumazul ucenicilor un jug pe care nici părinții noștri, nici noi nu l-am putut purta, ci credem că noi, ca și ei, suntem mântuiți prin harul Domnului Iisus. Și aceasta a fost hotărârea, la toți le-a plăcut formularea lui Petru, că mântuirea este prin har, nu prin fapte. Deci prima dezbatere importantă a bisericii a fost pe tema mântuirii. Cum suntem mântuiți? Prin faptele legii sau prin harul lui Hristos? Și apostolii au hotărât lucrul acesta, au și scris o scrisoare către toate bisericile, cu anumite detalii la care nu intră. Dar a fost vorba de un conflict aici. Și conflictul acesta a fost pe probleme de doctrină. Când apar astfel de probleme, trebuie să le confrunți. Așa cum vom vedea. Bun, hotărârea aceasta este trimisă la biserici și acum avem al doilea tip de conflict. În Faptele Apostolilor 15, de la versetul 36, am să citesc versetele, că sunt puține, și vedeți, ne mutăm de la un conflict foarte larg, doctrinar, la unul particular. Și iată ce citim. După câteva zile, Pavel a zis lui Barnaba. Pavel și Barnaba erau colegi de lucrare, echipă. Făceau echipă și mergeau în misiune. Așa cum Domnul i-a învățat, dă câte dori. Și Pavel a zis lui Barnaba, să ne întoarcem și să mergem pe la frații din toate cetățile în care am vestit cuvântul Domnului, ca să vedem ce mai fac. Foarte bună idee, să vizitez bisericile plantate. Barnaba voia să ia cu el și pe Ioan, numit Marcu. Dar Pavel socotea că nu este bine să ia cu ei pe acela care îi părăsise din Pamfilia și nu-i însoțise în lucrarea lor. Și versetul 39 spune, neînțelegerea aceasta a fost destul de mare ca să-i facă să se despartă unul de altul. Barnaba a luat cu el pe Marcu și a plecat cu corabia la Cipru. Și Cipru, față de locul unde erau ei, era înspre vest. Pavel și-a ales pe Sila și a plecat, după ce a fost îngrijințat de frați, în grijă Harului Domnului. El a săpătut Siria și Cilicia, întărind bisericii. Le s-au dus în sud. Deci, unul a luat-o spre vest și unul spre sud. Și acesta este textul. De aici pornim. A fost vorba de un conflict între doi lideri, doi slujitori. Întâi a fost un conflict, cum am arătat, de alt tip, doctrinar, dar acesta a fost un conflict legat de interpretare, de înțelegerea diferită a unei situații locale. Deci, cum aș vrea să abordăm această temă? Întâi am să vorbesc puțin despre conflictele în Biblie, apoi o să mergem la, să analizăm din nou conflictul între Pavel și Barnaba și respectiv primul în interiorul bisericii. Și apoi vom merge la sursele conflictului și cum se rezolvă astfel de conflicte. Iar în final, câteva lecții practice. Biblia este împotriva conflictelor, împotriva certurilor, zavistiilor, separărilor. În principiu, de aici pornim. De exemplu, în Proverbe 17:19, citim, cine iubește cearta, iubește păcatul. Sau, în Tit, capitolul 3:9, Apostolul scrie, ferește-te de controverse, e varianta modernă, controverse nebănuite de genealogii, de certuri și de lupte cu privire la lege, pentru că sunt fără folos și zadarnice. Sau în 2 Timotei 2:24, și robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toți, capabil să dea învățătură, să fie îngăduitor. Cu toate aceste repere biblice, îndemnul să rămânem uniți, totuși, conflictele apar, sunt partea vieții noastre. Citim în Vechiul Testament că Avram și Lot s-au certat, Geneza 13. Că Laban și Iacov s-au certat și ei, Geneza 31. Citim că și ucenicii Domnului Iisus s-au certat între ei, că doreau să știe care e cel mai mare. Luca 22. Citim că în biserica primară au fost mai multe tipuri de conflicte și aș vrea să vă arăt aceste câteva detalii aici. Și ce vreau să spun cu asta, că unii își imaginează că în biserică n-ar trebui să fie conflicte. Asta e biserica adevărată. E adevărat, într-adevăr, că biserica este sfântă, aleasă, pusă deoparte de Dumnezeu. În sensul acesta este sfântă. Cuvântul sfânt înseamnă pus deoparte, consacrat. Dar a fi pus deoparte și consacrat nu înseamnă că ești neapărat perfect. Biserica este formată din oameni păcătoși, mântuiți, născuți din nou, dar imperfecți. De aceea apar probleme, neînțelegeri. Ce am mai observat este că unii din biserică se consumă mai mult decât liderii atunci când apar conflicte. Deși nu e treaba ta să rezolvi toate conflictele într-o biserică. Ce s-a întâmplat în prima biserică? Că noi tot ne raportăm la biserica primară. Vai, să fim cum au fost cei de la început. Chiar vreți așa să fie? Vreți să vă amintesc niște probleme din biserica primară? Că noi vorbim mai despre partea idealistă, aia frumoasă, că Duhul Domnului a venit și că i-a mântuit și că... Păi nici nu vine bine Duhul Domnului peste ei, că apar problemele. În Faptele Apostolilor 5 găsim deja primul mare conflict, prima mare problemă. Vă amintiți de Anania și Safira? O familie care minte în fața apostolilor și sunt confruntați, amândoi mor. Diverse motive, nu știm exact cum au murit. Poate că au făcut un infarct, poate altceva, dar Dumnezeu i-a pedepsit. Ca să ne avertizeze că, într-adevăr, în biserică trebuie să fim cu mare grijă. Uitați, alte tipuri de conflicte. În Faptele Apostolilor 6, când să se organizeze biserica, vă amintiți, că s-au certat pe probleme de organizare, de împărțirea bunurilor, de cum să le folosească grecii și iudeii din biserică, au avut tensiuni. Deci la nivel social, astfel de probleme pot să apară. Mai ales când comunitățile sunt foarte diverse. Apoi, au apărut și conflicte la nivel comunitar, capitolul 5, capitolul 6, capitolul 13, 15, 19, în toate capitolele aproape importante, cheie din Faptele Apostolilor, se consemnează conflicte. Și au apărut și conflicte de ordin spiritual. Lista e destul de lungă aici. Și între aceste conflicte de ordin spiritual, dacă vreți, sau organizatoric, avem și conflictul dintre Pavel și Barnaba. Doi apostoli, doi oameni al lui Dumnezeu, care aveau gânduri frumoase. Dar mă întorc puțin la Faptele Apostolilor 15, pentru că intenționat eu cred că Luca, atunci când scrie cartea aceasta, Luca a fost medic. El scrie Evanghelia după Luca și cartea Faptele Apostolilor. Medicii sunt foarte minuțioși, exacti. Dacă vei citi, de exemplu, în Evanghelia după Luca, toate miracolele lui Iisus și detaliile despre boli, veți vedea că Luca dă detalii despre anumite boli pe care ceilalți evanghelici nu le dau. Și cum s-a produs vindecarea. Și așa, în Faptele Apostolilor, Luca este foarte atent. Detaliile pe vedea și cuvintele pe care le alege să descrie un conflict sunt alese cu grijă. Deci, el prezintă așa, Fapte 15, prima parte, e un tip de conflict. Deci sunt două tipuri de conflicte pe care vreau să vi le notați. Există conflicte de principiu sau asupra principiilor și conflicte de opinii. Deci conflicte despre interpretări diferite, opinii diferite. Primul tip de conflict, cel legat de Conciliul de la Ierusalim cu mântuirea, este un conflict de principii. Și care a fost problema, cum ziceam, cum este cineva mântuit. În principiu, mântuirea este prin har, prin credință, nu prin fapte. Și biserica a stabilit lucrul acesta. Pavel și Barnaba, care au fost la conciliul de la Ierusalim și au văzut toată tensiunea care s-a produs acolo cu cei care au reprezentat partea iudaizatorilor, s-au întors de la Ierusalim cu decizia și au aplicat-o la toate bisericile. că s-au dus să predice cuvântul lui Dumnezeu și probabil să implementeze deciziile luate de la Ierusalim. Dar acesta a fost un conflict de principii. Acum, intenționat zic Luca, descrie în câteva cuvinte celălalt conflict. Și asta mi-a plăcut la Luca, pentru că el prezintă conflictul mare de la Ierusalim, dar zice să nu credeți că n-au existat conflicte și mai mici, și chiar de lideri. Ia uite, să vă dau un exemplu. S-a stârnit o ceartă între Pavel și Barnaba. Chiar după conflictul mare de la Ierusalim, unde amândoi au fost de acord. Interesant. Să participe la un congres, cum ar veni astăzi, și să fii de acord cu toți frații, să ridici mâna, să votezi, da? Totul e bine. Și apoi să te duci acasă și să te cerți cu cineva din interiorul bisericii sau partener de lucrare. Așa e frumos în Biblia, să fac o paranteză aici, că Duhul lui Dumnezeu nu este selectiv, în sensul că ne prezintă doar lucrurile frumoase, din astea entuziasmante, pozitive. Nu. Vedeți că Duhul lui Dumnezeu a păstrat în Scriptură și anumite evenimente, situații foarte neplăcute, jenante. Vezi cazul lui Noe, care s-a îmbătat, vezi cazul lui Avram, care a mințit, vezi cazul lui David și și-a făcut până și pe Moise, considerat cel mai mare lider al poporului Israel, îl prezintă în câteva situații neplăcute. Omoară un om din nervi, lovește stânca de două ori din nervi. De aceea nu intră în Canaan, pentru că a mutat centrul de greutate de la Dumnezeu de el, în fața poporului. Asta nu se permite la un lider. Vedeți, Biblia prezintă și îl prezintă și pe Petru, mai târziu, cu problemele lui, nu? Se leapă de în fața unei servitoare. Și biserica primară. Duhul lui Dumnezeu o lasă așa cum a fost, cu problemele care inerente, da? Au fost fel și fel de frecușuri pe acolo, a fost și entuziasm, adevărat, zic, așa, trezire spirituală, vorbim și despre asta, dar trebuie să vorbim și despre aceste lucruri mai neplăcute. Și de aceea Scriptura este corectă în tot ce prezintă, este echilibrată, prezintă și acest conflict. Ce fel de conflict a fost între cei doi apostoli? Conflict de opinie. Da? Nu mai este conflict de principii. La principiu, amândoi au fost de acord. Cum e mântuirea? Prin credință. Pavel și Barnaba au ridicat mâna, au votat pentru acest principiu. Dar când a fost vorba cum să se raporteze la un tânăr lucrător pe nume Ioan Marcu, nu s-au mai înțeles. Și s-au despărțit. Deci, primul conflict e de principii, al doilea este de opinie. Care a fost neînțelegerea? Păi acest Ioan Marcu, spune Pavel, ne-a părăsit în timpul lucrării. Ne-a părăsit în Pamfilia și Pavel zice cu un astfel de conlucrător nu pot să mă duc mai departe. Pentru că cine știe dacă nu va repeta figura, dacă iar mă va părăsi, când îmi va fi mai greu. Și spune, cu el nu mai pot să lucrez. Barnaba, în schimb, zice, da, e adevărat, a greșit, e tânăr, toți tinerii greșesc. Eu pot să-l recuperez, pot să îi mai dau de lucru. Și îl ia sub umbrina lui, sub mâna lui. Dar textul biblic, după cum observați acolo, scrie că neînțelegerea aceasta a fost suficient de mare ca să-i facă să se despartă. Și cuvântul folosit de Luca, v-am spus, detaliul contează, cuvântul folosit în greacă, nu vreau să arăt că știu în greacă, nu știu cum, dar câteodată e bine să folosim originalul. Cuvântul este paroxismos. De unde avem cuvântul paroxism? Și ce înseamnă când ajungi la paroxism? Adică ajungi la un fel de surescitare, la convulsie, emoție foarte puternică. Deci, Pavel și Barnaba, mă puteți ajuta cu cineva cu... Avem două vedete aici.
Pot să asculte și
el. Nu cred. Nu cred că ascultă. Paroxismul înseamnă că a avut viu schimb de vorbe și unii interpreteți spun că a fost așa o dispută verbală. Deci au strigat unul altul, să fie clar. Pavel și Barnaba s-au certat. Până au ajuns să se despartă. Au preferat să se oprească acolo și să meargă în continuare misiune. Asta a fost problema. De ce? Din cauza unei interpretări diferite a unei situații locale. Acum, dacă eu v-aș întreba pe voi, care au dreptate? Ce mi-ați spune? Unii aș fi de părerea lui Pavel. Păi, cu acest Ioan Marcu, cum să lucrez în continuare? Dacă mi-a făcut figura odată, mă lasă în mijlocul unor probleme, da, lucrarea lui Dumnezeu suferă, cu el n-are rost să pierde. Sau sunteți de partea lui Barnaba, care a zis, da, a greșit, dar eu pot recupera, îl formez eu, am un alt fel de duh, de spirit și se pare că în final așa a fost. Ioan Marcu apare ca un lucrător. Dacă ar fi să votați astăzi, te facem o încercare, vă rog să fiți atenți, da? Așa, liber. Dacă ați fi să votați, cu cine ați votat? Credeți că Pavel a avut dreptate sau Barnaba? Cine este pentru Pavel? Să ridice mână sus. Așa. Mai puțin e de partea ta, frate păstor. Cine este pentru Barnaba? Presupun că ceilalți, da? Majoritatea. Dar majoritatea ați votat că Barnaba a avut dreptate. Ia să vedem. Și acum intrăm, practic, în interpretare. Există mai multe interpretări date acestei situații și vreau să învățăm din ele. Prima variantă, prima interpretare spune că motivul pentru care a fost acest conflict s-a datorat celor două personalități puternice. Deci personalitatea puternică a lui Pavel și a lui Barnaba a fost motivul conflictului. Când două personalități puternice se intră într-o dispută, foarte greu să găsești pace, să găsești soluție. De aceea, personalitatea unui lider este un obstacol în reconciliere. Ce înseamnă personalitatea cuiva? Aici personalitatea se referă la ceea ce este propriu persoanei. Adică ceea ce îl distinge de alte persoane, individualitatea, știu, hotărârea. Și niciunul n-a cedat. Că ați votat pentru Barnaba, dar de ce n-a cedat Barnaba? Să vedem. Nu știu, dacă ai fi în situația lui Pavel, să ai pe cineva care ți-a făcut figură și te-a părăsit în mijlocul lucrării. Pocăința cui, frate? Că dacă lucrarea e afectată, ce faci? Că aici, nu vedeți, nu e problema de mi-a făcut mie o figură, ci e vorba de lucrare. Bun. Deci, să vedem. Poate ai dreptate. Deci, asta e prima variantă. Dar eu cred că nu acesta a fost motivul separării. Că au fost două personalități puternice. Eu cred că două personalități puternice pot conlucra. Da, anumite limite. Dar nu cred că asta a fost motivul principal. A doua variantă. Motivul al doilea putea fi un conflict de programe, nu de personalități. Motiv de programe, adică conflict de programe. Fiecare apostol se gândea la lucrarea lui Dumnezeu într-un mod diferit. Poate că, știu eu, știți că epistola către Galateni a fost scrisă, se pare, prima epistola a lui Pavel, înainte de anul 50. Trebuie să știți că între anul 30, când Hristos a murit, a înviat și apoi s-a născut biserica, poate chiar anul 33, până în, aproape de anul 50, nu avem dovezi că s-au scris scrisori sau alte materiale creștine. Iisus n-a lăsat nimic scris. Primii apostoli și-au văzut de lucrare, predicarea a fost importantă pentru ei și plantarea de biserici. Doar după ce Pavel a intrat în rândul apostolilor și a fost chemat de Dumnezeu, Pavel era un om pregătit, cult, știa mai multe limbi și el a fost, se pare, primul care a scris un document. Acest document e Epistola către Galateni. Și imediat după aceea se pare că a scris și cine credeți? Ioan Marcu. Marcu care a scris Evanghelia. Se pare că e aceeași persoană. Marcu, Evanghelia după Marcu, chiar dacă Marcu n-a fost un apostol, a fost un apropiat de al apostolilor. Și când biserica a evaluat scrierile, toate care s-au făcut în perioada respectivă, între anul, să zicem, aproape 50 până 90 și ceva, 95, când scrie Ioan ultimul, s-au scris foarte multe lucruri, dar biserica a evaluat toate aceste scrieri și în final a decis, în anul 397, la un sinod local, că există doar 27 de cărți care se intre în Noul Testament, pe care noi le avem aici. Deci noi nu avem alte cărți pe care să le recunoaștem ca inspirate de Duhul lui Dumnezeu. Astea se numesc cărți canonice. Celelalte, care le mai vedeți pe la catolici sau ortodoxi, adăugate la Noul Testament, se numesc cărți apocrife și pe care noi nu le recunoaștem, nici biserica nu le recunoaște ca fiind la același nivel de inspirație cu celelalte 27 din Noul Testament. Deci, nu avem nimic scris. Când Pavel începe să scrie Epistola către Galateni, apoi Tesaloniceni și celelalte, da, din 12, pe care știm că sigur că a fost scrisă de el, după el s-au luat și alții și au scris cărți. Deci, prin faptul că nu avem nimic scris în perioada aceasta, nu știm exact cum a trăit biserica. De la Rosalii, cum zicem noi, de la cinzecime, până la prima scriere a lui Pavel. Nu s-a înregistrat nimic, pentru că erau casetofoane atunci, sau smartphone-uri, nu? Să înregistrăm, să vedem ce dispute au avut, ce viață au avut. Știm doar, citind epistolele și Evanghelie, cam cum trăia biserica în perioada respectivă. Și găsim, zic, în acest caz al nostru de conflict, doar relatarea apostolului Luca, sau scriitorului Luca. Luca n-a fost apostol. Scriitorului Luca, legat de conflictul celor doi, scrisă, așa cum am văzut în fapte 15. Nu știm exact programele fiecare. Deci a spune că motivul conflictului a fost programele diferite, greu de dovedit, greu de bănuit. Că trebuie să găsim motivul conflictului în altă parte. Nu cred că a fost din pricina personalităților puternice și nici din pricina programelor diferite pe care le aveau. Pentru că Pavel și Barnaba au lucrat doar împreună. Atâta timp, nu știu câțiva ani, să bănuiești că a avut plan B. Fiecare. Nu cred că lucrul acesta. Deși, și aici de-aia vreau să vă spun că în Galateni, capitolul 2, în prima epistolă scrisă de Pavel, Pavel menționează, țineți minte, conflictul lui cu Petru. Petru se purta mai ipocrit atunci când apăreau iudaizatorii aceștia. Și Pavel îl confruntă direct. I-a spus, zice lui Petru, în fața tuturor. Probabil că, spun comentatorii, că Barnaba a văzut acest stil foarte direct, dur, am zice noi, exigent al apostolului Pavel, când l-a confruntat pe Petru. Și Barnaba a fi zis în sinea lui, mai nu așa trebuie procedat, chiar dacă cineva greșește dintre lideri. Și când a apărut conflictul între Pavel și Barnaba, pe problema lui Marcu a zis, de data aceasta fac altfel decât Pavel. Și s-a despărțit de el. Poate că nu i-a plăcut stilul, zic, radical, tăios al Apostolului Pavel. E posibil. Dar nu știm asta sigur. Eu cred însă, și avem a treia variantă, că a treia interpretare, a treia variantă de interpretare ar fi cea mai apropiată de situația noastră, și anume, conflictul n-a fost unul de personalități, nici unul de programe, ci unul de priorități. De priorități. Este vorba despre modul în care te uiți la o situație cu prioritate. Și asta e foarte important pentru voi toți. Că veți avea tot felul de opinii. Că vă dați unii mai deștepți. Așa cunoașteți, voi știți, că așa ați învățat nu știu când. Da, pregătire nu aveți, experiență în slujire nu aveți, dar voi dați sfaturi așa la toată lumea. Fiți mai ponderați, fiți mai smeriți. A lucra cu omul este foarte greu, a lucra cu o comunitate de oameni este și mai greu. Și iată la ce mă refer. Când ai de-a face cu oameni, mai ales, da? Nu mai merge cu sfaturi luate din mâneca. Aici trebuie să lucrezi după priorități. Și la ce mă refer? Cei doi, Pavel și Barnaba, cred că au avut priorități diferite în două domenii. Priorități diferite datorită temperamentelor diferite. Aici sunt de acord. Că Pavel a fost înainte persecutor, a devenit apostol, era plin de idei, era plin de râvnă, era un om creștin foarte pasionat. El când a făcut schimbarea în viața lui, convertirea aceea extraordinară, totul a schimbat. Da? S-a dăruit complet Domnului. Și îl iubea pe Hristos din toată inima lui. Și de aceea nu permitea în jurul lui să fie astfel de oameni instabili, care n-au pasiunea lui, cum a fost Ioan Marcu. Până și Festus, vă amintiți în Faptele Apostolilor 26, când îl ascultă pe Pavel vorbind cu atâta pasiune despre cum a lucrat Dumnezeu în viața lui și ce plan i-a dat Dumnezeu, că e apostolul al neamurilor, i-a anumit pornirea asta lui Pavel cum? O pornire nebună, în sensul de mult prea pasională, peste normă, peste obișnuire. Și așa, Pavel era un tip extraordinar de pasionat. Și l-ai pe Barnaba. Barnaba spune Biblia în capitolul 11, versetul 24 din Fapte, că era om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință. L-a ajutat pe Pavel când a fost la Ierusalim, conflictul acela. I-a dat credit lui Pavel înaintea celorlalți apostoli. Că știți, după convertirea lui Pavel, din Saul în Pavel, unii apostoli au zis, cine este? Păi ăsta e persecutorul nostru din trecut. Și Barnaba a mijlocit pentru Pavel. Deci era un om mai împăciuitor, mai răbdător, mai calm, un temperament complet diferit, opus lui Pavel. Deci, avem doi lideri cu două temperamente diferite, prin naștere, temperamentul este ceva cu ce te naști, unul era plin de răbdare, Barnaba, altul era plin de pasiune, era Pavel. Ai fi zis că asta este echipa perfectă, nu? Când unul e mai râvnos așa și merge înainte ca și buldozer, cum zicea cineva, despre un lider. Ăsta zice, e ca buldozer, zice, se duce, deschide lucrări, după aia se uită în urmă ce-a făcut și îi roagă pe alții să cureze după el. E posibil, Pavel, plin de râvnă, se ducea la Ierusalim, unde era mai greu. A vrut la Roma, a vrut să fie judecat de Cezar, vă dați seama. Dar era nevoie de Barnaba în viață. Care era așa, mai răbdător, mai atent? Au lucrat împreună ceva ani, au trecut prin multe necazuri, au cunoscut și bucuria și greutatea lucrării și totuși au decis să nu mai lucreze împreună. Pentru că felul de a fi al lui Barnaba era de recuperator. A crezut că Ioan Marcu poate fi ajutat, format. Pavel însă zicea, cu lașii nu mă duc mai departe. Cum să mergi în misiunea care vine, grea, de viață și de moarte. Cum să mergi cu cineva care te abandonează la mijlocul drumului? Când ți-e mai grea? Iarăși, vedeți, perspective diferite și e normal ca să se despartă. Dar există o altă prioritate care cred că ne ajută să avem imaginea completă despre ce s-a întâmplat acolo. Aveau priorități diferite datorită felului de a fi și aveau, în al doilea rând, priorități diferite datorită viziunii diferite despre lucrare. Pavel era orator. Barnaba era omul din linia a doua. Pavel era omul din linia întâi. Nu citim nicăieri că Barnaba ar fi fost invidios pe Pavel, pentru că Pavel era mereu în față. Citim despre Barnaba că era un om vorbit de bine, plin de Duhul Sfânt. Sigur, lucrarea lui Barnaba era, zic, mai mult din linia a doua. Nu se vedea așa ca și lucrarea lui Pavel, care era mai în profunzime, mai largă, dacă vreți, mai vizionară. Pavel avea viziune. Era apostolul neamului. El a primit mandatul să ducă Evanghelia la neamul. Păi, evreii erau câțiva, prin Ierusalim, împrăștiații și colombiaspora, dar neamurile erau de multe ori mai numeroase, cu mult decât evreii. Cum să aduce Evanghelia la toate neamurile? Pentru asta trebuia un vizionar. Și Pavel era un vizionar. Un evanghelist desăvârșit. Apostolul atunci, să știți, întrunea toate slujirile și darurile posibile pentru un lucrător. Pentru că un apostol era și evanghelist, era și misionar, era și învățător, nu, și păstor, pe toate le acoperea. De aceea slujba de apostol, în acel sens, nu se mai repetă. A fost dată doar la primii apostoli. Dar, vedeți, un astfel de lider, cum a fost Pavel, avea nevoie de un coechipier, un partener lângă el mai, să zic, mai liniștit, unul care să facă mentorare cu cei care au avut probleme. Deci, dacă ar fi să sumarizez, mă uit la cei doi cu privire la priorități, așa. Prioritatea lui Barnaba era omul. Prioritatea lui Pavel era lucrarea. Și aici e tensiunea. Aici e tensiunea, fraților. Și o să aveți și întrebări, dacă n-ați avut-o. Nu e o profeție asta. Este o realitate. Acum am experiență de zeci de ani în lucrare și pastorală de profesor și am văzut unde nu te aștepți. Sau de la echipe, unde nu te aștepți, acolo apare ceva. De ce? Pentru că pentru unii prioritatea e alta decât pentru ceilalți. Pentru unii prioritatea sunt oamenii, relațiile. Pentru alții prioritatea este lucrarea. Nu poți să mergi în lucrare fără un anumit tip de oameni. Acum, Noul Testament, mai departe, ce ne spune? Că amândoi au avut dreptate. În felul lor. Privind din perspectiva lor. Barnaba a avut dreptate pentru că Ioan Marcu a fost recuperat, a ajuns să scrie Evanghelia, să fie scriitor bisericii. Extraordinar. Și să te bazezi pe el. Deci a putut fi recuperat. Pavel a avut și el dreptate pentru că în lucrarea pe care, la care a fost chemat Pavel, Ioan Marcu nu făcea față. Ioan Marcu n-ar fi fost pregătit să lupte cu toți, era poate mai sensibil, un scriitor, decât să meargă cu Pavel prin toate locurile periculoase. Țineți minte lista de probleme pe care le-a avut Pavel de-a lungul lucrării. Da. Deci și Pavel a avut în felul de dreptate, pentru că locurile prin care urma să facă misiunea erau foarte grele. Cum s-a rezolvat conflictul? Și asta este important, fraților. Trecem la a doua parte. Rezolvarea conflictului. Am vorbit întâi despre sursa conflictului. Acum, rezolvarea conflictului. Și am câteva idei foarte importante, practice, pe care le puteți lua deja. Iată ce lucruri foarte bune au făcut cei doi apostoli. Și Barnaba și Pavel împreună. Unu. Cei doi au limitat problema, conflictul, la relația dintre ei. Deci au limitat problema la relația dintre ei. Adică, nu citim că această problemă, acest conflict pe care l-au avut cei doi, a trecut granița relației dintre ei. Nu citim că Pavel și Barnaba s-au dus pe la biserici, da, să le spună care are dreptate. Să meargă și să zică, ați auzit că a fost conflict, vă spun perspectiva mea. Să vin după aceea celălalt, zic, acum vă spun perspectiva mea. Au oprit conflictul, la relație dintre cei doi. Ăsta e locul înțelept. Nu citim nicăieri că vreun alt apostol sau vreun frate din o altă biserică să fi fost implicat în această neînțelegere. Au discutat, cum se zice, între patru ochi și au rezolvat-o acolo. Au limitat-o la relație dintre cei doi. Da, asta e înțelept. Și pentru voi, frate. Când ai o părere diferită de un alt frate sau de un alt lider, asigură-te întâi că rămâne relația acolo. Sau problema acolo. Doi. Cei doi apostoli nu au transformat conflictul într-o dispută personală. Adică, ce vreau să spun este că cei doi, nu citim nicăieri, că nu s-au mai respectat. Fiecare l-a respectat pe celălalt în lucrare. Da? N-au considerat că e o dispută personală. Dacă eu am o părere diferită de tine în o chestiune organizatorică sau chiar de misiune, nu înseamnă că am o problemă personală cu tine. Doar vedem altfel lucrurile. Deci relația rămâne. Nu ai voie să transformi un conflict de opinie într-o problemă personală. Da. Nu s-au dus să le spună la față să-și facă tabere. Să zică, da, cine e cu mine? Cine? Cum ar face alții? Și să știți, multe biserici s-au separat din cauza asta. Dacă veți auzi de separări, în marea majoritatea cazurilor, mă refer la bisericile noastre evanghelice române, în marea majoritatea cazurilor, conflictul nu este de doctrină. Nici de sunt tobe sau nu sunt tobe la închinare. Sau spălăm picioarele sau nu spălăm picioarele la cina Domnului. Sau... Nu. Problemele sunt între lideri. Nu se înțeleg. Și în loc înțelept ca ei să rezolve problema la nivel personal și să o țină acolo, să nu o transforme într-o problemă personală, au dus-o mai departe. Și au început să-și cucerească frați, rol din biserică de partea lor. Ceea ce e greșit. Cei doi apostoli nu au făcut asta. Trei. Cei doi și-au rezolvat conflictul printr-o decizie. Da? Adică, ei n-au continuat la nesfârșit să discute, să dezbată, să strângă, să facă, știu, grupuri, grupulețe, grupoaie, comitete, comiții. Dă-mi un pic de apă, că vezi, m-am înfierbântat și un pic. Mulțumesc. Fiecare a rămas fidel convingerilor lui. Nici unul n-a cedat, nu s-a schimbat. Și au considerat că cea mai bună metodă este să tranșeze lucrurile printr-o decizie. Decidem să ne separăm. Dar n-au întins-o la nesfârșit, cum fac unii. Sunt conflicte nerezolvate de zeci de ani. Ce greșeală. Ești bărbat, ești, ai autoritate, știi ce crezi, nu trebuie să întinzi conflictul. Pentru că implici pe alții. Și dureros. Adică, au avut o rezoluție, cum se spune, o decizie finală. Ne separăm fiecare cu misiunea lui. Dar nu e nimic rău de asta. 3, 4. Cei doi au acționat matur din punct de vedere spiritual. Matur spiritual. Adică, ce înseamnă aceasta? Păi nu s-au luat la bătaie, nu s-au luat de guler, nu? Fața celorlalți. Nu și-au arătat slăbiciunile, nu și-au... N-au început să apeleze la trecut. Lasă că știu eu cine ești. Sau să apeleze la familie. Lasă că știu eu ce-i familia ta. Cum facem noi? Da? Nu și-au descărcat firea, în sensul așa, dur. Da, au avut un schimb de vorbe. Da? Serios. Dar ei au decis ca fiecare să continue cu misiunea lui conform convingerilor. Și, vedeți, n-au transformat problema iarăși într-o mare, criză spirituală. Au decis să o înțeleg. N-au spus așa, tu ești mai rău decât mine. Tu nu înveți așa de bine cum învăț eu. Nici după separarea celor doi, apostolii nu citim că ar fi încercat să-l înnegrească pe celălalt. Că asta am văzut și eu în trecut, să știți, ca slujitor, prin mai multe conflicte de genul acesta, chiar la nivel de principii, nu numai la nivel de opinii. Dar trebuie să te asiguri, și asta n-au făcut-o unii cu care i-am avut astfel de conflicte, să mă negrească după aceea, să vorbească și să spună lucruri pe care eu nu le mai pot apăra. El poate să spună orice, că nu mai este ocazia să spui, n-a fost așa vreau. De ce spui ceva ce n-am discutat niciodată? De ce spui că tu așa crezi, că eu așa gândesc, că eu așa am făcut nu știu când, când noi n-am discutat niciodată cu acesta? Sau să vorbești despre familia lui, când habar n-ai ce e acolo. De ce introduci familia? De ce introduci lucruri din trecut? Asta e imaturitate. Cei doi n-au făcut așa. S-au separat? Asta e. Și vedeți, n-au, încă poate ceva aici, dacă vă ajută cu un punct, este că cei doi n-au transformat conflictul într-unul teologic. Într-unul teologic. Adică fiecare să vină cu texte biblice, uite, fraților, textele, cum le înțeleg eu. Și la vine cu alte texte. Ea a fost o problemă de organizare, o problemă de interpretare a unei situații, care nu-ți trebuie neapărat texte biblice pentru ea. Și foarte multe din conflictele noastre, fraților, nu au nicio treabă cu textele biblice. Sunt păreri. Păreri. Fac trimitere acum la Romani 14 cu 1. Țineți minte ce spunea acolo Pavel, vorbind despre situația din Roma. Romani 14 cu 1. Că zice, vreau să vă scriu ceva cu privire la părerile îndoielnice. Expresia aia e foarte importantă. Părere îndoielnică, știți ce înseamnă? Băi, părere, e o opinie de care nici tu nu ești foarte sigur. Și atunci, de ce o transformă în normă pentru celălalt? De ce aduci argumente teologice pentru o opinie de-a ta? N-ai voie. Păi, fraților, eu așa cred că și textul ăla care spune... Nu. Ce crezi tu, părerea ta, lasă-o deoparte. Nu amesteca Scriptura cu părerile tale. De-aia Pavel spune și în Romani, să fiecare să țină încredințarea pentru el. Da? Nu te faci judecătorul celuilalt, da? Că vei primi o pedeapsă mai aspră. Și asta fac apostolii, asta mi-a plăcut foarte mult la ei. Deci, au privit-o matur spiritual, n-au transformat-o într-o dispută teologică, nu și-au negat convingerile, fiecare a ținut la convingerile lui și la chemarea lui. Și au zis, ok, până aici am dus împreună foarte bine, de acum ne despărțim. Asta e maturitatea. Punctul următor, nu știu al câtele este.
6.
Cei doi au acționat în concordanță cu darurile duhovnicești și cu chemarea divină. Oh. Și aici se vede, de pildă despre Barnaba, citim că a fost fiul mânghierii, asta era numele lui. Că a fost un om cu dar de recuperare, dar de ajutorare spirituală, de mentorare și și-a aplicat darul acesta pentru Ioan Marcu și l-a recuperat. Păi, Ioan Marcu a trecut printr-o cădere temporară, a făcut o greșeală și Barnaba a zis, eu am acest dar, lasă-mă Pavele să-l aplic. Pavel a zis, eu am alt dar. Eu am darul să deschid lucrări, eu am darul să pornesc lucrări în zone noi, în geografice, vreau să ajung la Roma, vreau să ajung în Spania. Eu am nevoie de cineva care să fie tare, puternic, să stea lângă mine. E altul. Banal. În funcție de ce au decis. De chemarea pe care au avut-o și de darurile pe care au avut. Trebuie să accept și asta. În anumite decizii finale, într-un conflict, vor decide darurile duhovnicești sau chemarea pe care o ai. Și următorul punct. Observația următoare. Separarea celor doi apostoli a fost o acțiune de colaborare, nu de competiție. Zice. Da, și vreau să vă demonstrez. Deci separarea a fost o acțiune de colaborare. E adevărat că cei doi n-au mai lucrat împreună în aceeași lucrare sau în aceeași zonă, sau au mers pe aceeași filieră de lucrare, implicând aceiași oameni ca înainte. Dar ce a fost înțelept când s-au separat? Au zis, să nu ne călcăm în picioare unul pe celălalt pe terenul Evangheliei. Pavel a luat în sud, l-a luat pe Sila ca și partener de lucrare, s-a dus în Siria. Și Barnaba, înțelept și el, l-a luat pe Ioan Marcu și a plecat spre vest, spre Cipru. Nu? N-a fost competiție. N-a zis, Barnaba, lasă, eu tot pe urmele tale să fiu, să vadă frații că eu mai bun ca tine. Cum am face unii dintre noi. Deci, n-ai voie, dacă te-ai separat de cineva, n-ai voie să dai naștere la competiție. Vă dau un exemplu care acum mi-a venit în minte, pentru că l-am întâlnit de curând în Anglia. În Anglia există, în diaspora românească, o biserică care s-a strâns într-un local la unei biserici anglicane, nu, biserici engleze. Și pastorul ăla iese la pensie, chiar în zilele acestea. Și s-a votat acum un an de zile, el va ieși la pensie, a spus, dar biserica are nevoie de un păstor. Și ce credeți? Pentru că biserica română se strângea în localul acela și erau mai mulți români deja decât englezi. Biserica engleză l-a ales păstor pe român, pe pastorul român, care știa și el bine engleza. Și eu chiar am stat la pastorul englez, care urma să se pensioneze, la el acasă și am povestit cu el unele, altele. I-a plăcut mult de pastorul român, i-a dat tot creditul, l-a sprijinit în fața adunării bisericii. Și mi-a spus ceva ce n-am putut uita. Mi-a zis, uite ce-am hotărât. Pentru că, zice, eu am hotărât să ies la pensie, eu trebuie să mă mut din biserica asta, ne iau membralitatea cu soția și deja știm biserica unde ne ducem. Doi, mă mut din cartierul acesta. S-am stabilit, ne mutăm departe de zona în care e biserica mea actuală și o preia altcineva. Trei, las casa pastorală la păstor. Acesta, el rămâne în casa mea, nu am nicio pretenție că am investit eu ceva pe acolo sau... Niște lucruri extraordinar mi-au plăcut, înțelepte. A făcut tranziția aceasta foarte bine, ușor. N-a pus presiune nici pe biserică, nici pe pastorul care vine după el și a zis, gata, s-a încheiat, am plecat în altă parte. Exact așa a făcut Pavel și Barnaba, într-un alt, la alt nivel. A spus, ok, ne-am separat, nu putem merge împreună din cauza unor neinterpretări diferite, dar nu ne călcăm pe picioare. Fiecare merge în lucrarea lui. Da, fraților. Nu deschizi o altă biserică lângă cealaltă. Cum au făcut unii. Și-au luat și-au trimis bilețele și mesaje pe Facebook. Hai la noi, hai că e necesit. Învățăm cum să lucrezi înțelept chiar în momentele de separare. Și mai am încă un gând aici, nu mai știu câtelea este. Că felul în care cei doi apostoli au acționat, separându-se, a fost benefic pentru amândoi. Pentru amândoi. De ce? Pentru că s-au născut două misiuni. N-a mai fost una. Misiunea lui Pavel, misiunea lui Barnaba. Și dacă veți urmări, veți vedea cum noile biserici începute de Apostol Pavel a fost rezultatul colaborării cu Sila, cu Timotei, cu Luca. Cumva separarea aceasta, decizia de separare a creat mai mult spațiu pentru Apostolul Pavel și pentru Sila. Și Sila a devenit un nou colaborator al Apostolului Pavel. Barnaba și-a văzut de lucrare luând un alt ucenic. Pavel și-a văzut de lucrare luând și el un alt ucenic. Deci avem încă doi ucenici, doi lucrători noi și două misiuni noi. Deci separarea n-a fost așa de rea, cum apare la prima vedere. Deci aproape că aș putea spune că Dumnezeu a lucrat într-un mod providențial în această separare. Și asta arată toată Cartea Faptele Apostolilor. Apropo, este o carte care arată unitatea în diversitate. Și asta poate noi nu pricepem sau nu vrem să acceptăm, că poate fi unitate în diversitate. Nu ne înțelegem în anumite lucrări, putem merge în alte lucrări, da? Nu trebuie să stai neapărat acolo unde nu ai pace și așa, eficiență. Concluziile. Iată câteva concluzii la acest conflict. Prima concluzie. Neînțelegerile sau conflictele sunt inevitabile. Și în biserică. Și între lideri. Da? Este natura ființei umane. De aceea, mereu trebuie să fii pregătit pentru posibile neînțelegeri. Să fii pregătit să cedezi, să accepți că ideea altora e mai bună. Știu că nu e ușor, dar se poate. A doua concluzie. Că neînțelegerile sau conflictele sunt periculoase. Da, sunt de acord. Neînțelegerile sau conflictele sunt periculoase, adică pot duce la alte rele. Dacă Pavel și Barnaba n-ar fi lucrat înțelept matur, s-ar fi putut naște o altă biserică, o altă religie, știu eu. De aceea trebuie să ai grijă cum îți controlezi și emoțiile în astfel de situații. Și trebuie să fii foarte onest aici. De ce e periculoasă o separare? Deci noi nu suntem pentru separare. Dar de ce e periculoasă? Pentru că suntem egoiști, suntem răi. Vrem totdeauna să ne dăm dreptate. Egoismul nostru este sursa pericolului în separare. A treia concluzie pe care o am este aceasta, că anumite neînțelegeri sau conflicte sunt soluționabile. Adică pot găsi o soluție de mijloc, fără să se ajungă la separare. Este posibil lucrul acesta. Da? Este posibil. Toate conflictele. Posibil să fie, nu ca și în cazul lui Pavel și Barnaba, unde n-a mai fost soluție. Dar, de cele mai multe ori, căutăm soluții. Chiar dacă anumite lucruri, va trebui să renunți tu la anumite convingeri sau anumite lucruri personale. Și acum, a patra concluzie este aceasta. Că, totuși, anumite neînțelegeri sau conflicte, neînțelegeri sunt nesoluționabile. Și impun separarea. Impun separarea. Asta e a patra concluzie. să fim pregătiți și pentru separare. Și sub punctul acesta am câteva lucruri practice de spus. Câteva lecții concrete. Prima lecție aici, sau pași care ar trebui să le urmărim. Primul pas, stabilește natura neînțelegerii. Stabilește natura neînțelegerii. Trebuie să vezi, este o problemă de principiu sau o problemă de opinie. Da. Neînțelegerea aceea este chiar așa de mare că trebuie să vă separați? Sau chiar dacă este o problemă de interpretare. Vezi, câteva filtre ar trebui să ții, de care trebuie să ții cont. De exemplu, nu cumva gândul separării vine din firea ta. Da? Pavel spunea la un moment dat că unii predică din duh de ceartă, alții din interes personal. Da. Poate că anumite, zic, conflicte pot fi evitate. Se poate lucra. Stabilește natura neînțelegerii. În cazul acesta, știți bine, am stabilit deja că natura neînțelegerii între Pavel și Barnaba a fost legată de interpretarea unei situații cu al treilea personaj, că fiecare a decis să-și păsteze convingerile dacă trebuie să se separe. Bun. Al doilea lucru practic aici, pe care vreau să vi-l sugerez, și o să vă șocheze poate, acceptă faptul că nu toate separările sunt rele. Acceptă faptul că nu toate separările sunt rele. Am văzut că lucrarea lui Dumnezeu a beneficiat în urma separării. S-au născut două lucrări misionare în două direcții diferite, s-au format alți lideri pe lângă cei doi. Sunt lucruri bune, pozitive. Neînțelegerile și separările nu sunt neapărat un păcat. Pentru că în cazul lui Pavel și Barnaba nu citim că a fost vorba de vreun păcat. Biblia nu sancționează pe niciunul. Da? Pur și simplu vezi altfel situația. S-ar putea ca ambele părți să aibă o doză de dreptate. Nu trebuie neapărat să aveți amândoi aceeași perspectivă. Deci nu toate relele sunt, nu toate neînțelegerile și separările sunt rele. Doar sunt rele atunci când conduc la rănirea celuilalt, la pătarea reputației celuilalt sau la alte conflicte. Și acum vreau să rețineți o expresie care pe mine m-a ajutat. Și anume, uneori, cel mai evlavios lucru pe care pot să-l facă doi slujitori este să se separe. Deci, uneori, cel mai evlavios lucru pe care pot să-l facă doi frați, doi slujitori, este să se separe. De ce? Pentru că s-ar putea că dacă conflictul acela continuă să infecteze pe alții, să intre alții în loc fără să cunoască situația și să fie problema mult mai mare. De aceea, cu discernământ, cu înțelepciune, trebuie să zici, ajunge. Asta este. Dacă vom continua, se vor naște tot felul de amărăciuni, de resentimente care vor lovi în copiii mei, în familie. Cel mai evlavios lucru uneori este să te separi. Asta învăț de la cei doi. Și mai am încă o lecție practică tot aici. Orice înțelegere trebuie tratată cu maturitate spirituală. Cu dragoste, cu înțelepciune, combinate. Nu mai citim despre Pavel și Barnaba că au mai avut vreun conflict ulterior. Da. au considerat în maturitatea lor spirituală că e momentul să se separe. Dar vă rog să rețineți altceva. Separarea nu a fost divorț, ci divizare. Separarea n-a însemnat mă duc cu altă învățătură, predic cu altă evanghelie, lasă că arăt eu ce știu. A fost o separare în sensul de divizare, dar n-a fost divorț complet. Amândoi au rămas în biserică, amândoi au rămas în lucrarea lui Dumnezeu. De aceea trebuie să tratez cu har, da, pe cât posibil, toate aceste situații. Bun. Cam atât am avut eu de prezentat situația aceasta și sunt convins că aveți întrebări, dar vă rog, dacă se poate, la tema aceasta a conflictului. Nu știu cum stau cu timpul până la cât... acum e ora de 9, fără un sfert, cam așa? Până la 9. Deci avem un sfert de oră de dialog, dacă doriți să puneți întrebări, vă rog. Da. Cine începe? Fraților, nu înțeles nimic, ori înțeles foarte bine totul. Când am întrebări.
E bună apa.
Cum? Dacă e bună apa. Depinde, dacă vrei conflict, pot să spun mai multe lucruri despre apa aceasta. Din orice poți să faci un conflict. Între lideri. Acum, da. Situațiile foarte mult diferă. Poftiți, întrebare, dacă aveți. Da.
Credeți totuși că Dumnezeu a fost la controlul acestei divizări?
Separări.
Separări.
Da. În ce sens control? Totul este sub controlul lui Dumnezeu. În sensul că Dumnezeu a inițiat sau a determinat cumva... E doar un motiv. Dumnezeu a găduit acest lucru pentru lucrarea Lui, cu siguranță. Am și arătat că lucrarea n-a avut de suferit. Din potrivă s-a amplificat. Dar cred că Dumnezeu a găduit acest conflict preventiv. Că cei doi ar fi mers doar o perioadă.
Deci ca o concluzie rău, să numim așa,
da.
A început, cred noi, că e un rău. Poate în viitor să vedem ca și un bine pentru noi și pentru lucrarea Domnului.
Da. E foarte bine pus. Și pentru lucrarea Domnului și pentru noi. Dumnezeu poate îngădui anumite conflicte ca să beneficieze și lucrarea și noi de ceva duhovnicesc mai bun. Dar trebuie să fie acele semne când trebuie să iei o decizie. Și vedeți, în cazul celor doi, au fost semne sau motive legate de priorități. Spus eu, prioritatea darului duhovnicesc al lui Barnaba a fost de recuperare. Prioritatea lui Pavel a fost alta. Și viziunea, deci, a fost diferită. Eu am avut un astfel de tip de conflict legat de școală, cu ani în urmă, în care pur și simplu n-am avut aceeași viziune cu un coleg de-al meu care era în fruntea școlii. Și inițial am zis, vai ce suferință, vai ce problemă, dar nu neapărat. A fost... Mai târziu am văzut în beneficiul meu, cel puțin din partea mea spun lucrul acesta, și chiar a lucrării lui Dumnezeu din țară.
Gândindu-ne la viața de zi cu zi, nu neapărat în,
da,
în lucrare, că nu toți suntem lucrători, puteți spune că de multe ori un conflict care se inverse chiar și eu cu un vecin, cu o rudenie, ar fi mai bine să așteptăm, să vedem dacă conflictul este în, a fost totuși până la urmă în favoarea noastră sau să ne grăbim imediat să tragem concluziile în a zice, vai ce mi s-a întâmplat sau ce bine mi s-a întâmplat.
Uneori nu vezi imediat. Deci dacă ești principial și dacă trăiești cu priorități, poate vei avea de suferit și nu vei niciun beneficiu imediat. Nu neapărat trebuie să vezi beneficiul imediat, dar pe termen lung eu cred că așa este. Nu-ți dai seama imediat, dar știți cum între noi, chiar și în biserică, între slujitori, așa, prieteni chiar, atunci când nu mai există legătura sufletească și apar iritațiile alea, problemele, întrebările, tu știi, ceva nu e în regulă, ceva trebuie să facem. În cazul lui Pavel și Barnaba a fost varianta cea mai bună, dar în majoritatea cazurilor Pavel și-a continuat lucrarea și cu alți slujitori. Nu găsim un alt fel de confirmă. Tot timpul s-a certat cu alții. Nu. Pavel a putut să continue să lucreze și cu alții. Deci trebuie să fii foarte atent la discerne. Și acum noi nu suntem chiar la nivelul apostolilor, care a fost călăuziți de Duhul lui Dumnezeu pe linia slujirilor. Dar astăzi noi avem un alt avantaj. Pe lângă Duhul lui Dumnezeu care este în noi și ne călăuzește și Scriptura, eu vă sugerez, atunci când apar astfel de posibile conflicte, să apelați la mentor, la un duhovnic, sau chiar la o echipă de oameni maturi care să analizați situația. Și dacă oamenii aceia sau omul acela în care ai încredere îți spune că nu faci bine, că problema e din firea ta, egoismul tău, că vede el ceva acolo, atunci să-l asculți. Vedeți, cei care s-au separat, au plecat în alte părți, așa, de cele mai multe ori n-au făcut lucrul acesta. Cunosc chiar în diaspora o situație în care un frate, care era inițial și în comitetul bisericii și era unul din slujitori, a fost contactat de cineva din România, care i-a prezentat altfel lucrurile și i-a avut și un cuvânt profetic pentru el și nu s-a consultat cu păstorul bisericii, nu s-a consultat cu comitetul bisericii sau cu cineva din țară, matur, să zicem. Și dintr-o dată anunță că el a primit de la Domnul să formeze o altă biserică. Biserica a fost șocată, cu el s-au dus mai mulți tineri și familii tinere, dar s-au dus și s-au produs rupturi de familie. Soțul s-a dus, soția nu s-a dus. Invers. Copiii s-au dus, părinții au rămas în biserică. Deci a fost așa o greșeală, așa o tensiune s-a născut. Era clar că nu e de la Domnul această separare. Și cu timpul s-a dovedit. După, nu știu, nici 3 ani de zile, grupul acela care se auto-intitula biserică a dispărut. Pentru că, de fapt, ei nu vreau să fie biserică respectivă, vreau să fie lider, atâta tot. Doar să fie el lider în locul pastorului. Și a fost o separare nefericită, bazată pe ambiție personală. Deci trebuie să fii foarte atent, să dai socoteală cuiva, mai ales atunci când îți vin gânduri de acest gen. Asigură-te că decizia este matură, da? Că efectele, și gândește-te și la efecte.
La un moment dat, Pavel spune, adu-ți pe Marcu la mine, vorbește despre același Marcu.
Da. Când Pavel în 2 Timotei vorbește despre adu-și pe Marcu, vorbește exact despre Ioan. Deci, se pare că în timp, asta e interpretarea
cea mea. Da. Recuperarea lui.
Da, da. Poate că Pavel n-a avut nicio problemă cu Barnaba să-l ia pe Marcu, dar atunci, pentru acel moment, în lucrarea lui Dumnezeu, ce urma să facă Apostolul Pavel, Marcu nu era de folos. Mai târziu, se pare că Barnaba l-a reabilitat și
s-a Domnul
l-a folosit.
S-a născut o colaborare.
Da. Nicio problemă.
Pentru că eu cred că Barnaba a citat și un lucru foarte duhovnicesc în care și-a dat seama că lucrarea lui Pavel este mult mai mare ca lui. Și
Posibil.
Și aici noi, vorbesc de noi creștini, bovnicești, dacă noi întotdeauna să ne uităm, chiar Pavel îmi spune, să ne uităm să vedem pe celălalt mai sus decât noi. Și atunci, în momentul când vin darurile Duhului, care ne știm care sunt, eu cred că oamenii aceștia au lucrat într-o totul în darul bovnicești. Dar eu cred și văd în ziua de azi se axează mai multe chestii teologice, cum spuneam dumneavoastră, unul se crede mai niște cauze sau necercetând în adânc Scriptura sau darul
da.
Eu cred cel mai mult în darul Duhului.
Toți credem, frate. Toți credem. Dar când ajungi la o situație grea, o să vedeți că fiecare situație e diferită. Nici nu-ți imaginezi ce poate să fie. Asta este vreo. De acord. De acord.
Am întrebat.
Da.
De ce altă dată, pentru aplanarea conflictelor, au ales tragerea la sort și de asta nu au ales? Sau de ce nu alegem nici noi, ziua de azi? Nu prea se mai folosește.
Da, întrebarea pentru cei care n-ați auzit este... De ce s-a folosit tragerea la sorți într-o problemă de... Nu de conflict, că n-a fost vorba. Singurul caz în care în Noul Testament se menționează tragerea la sorți este când a fost ales al 12-lea apostol în locul lui Iuda.
Și au cumpărat cam
așa. Mă refer la biserică sau în perioada bisericii, la asta te refer, nu?
Da, dar și în contează. General, de ce nu am fi indicat?
Da.
Pentru că și în vechime sunt foarte de lucruri, în secolul ăsta de
care... Acum, noi nu luăm tot din vechime ca norme pentru noi. Au fost foarte multe lucruri care noi nu le mai facem, nu s-au mai făcut, nu s-au mai reluat, dar au fost date pentru Israel și nu pentru biserica. Da, se întâmplă foarte larg. Ce este de remarcat e altceva, că singura dată în Noul Testament, înainte de nașterea bisericii, vreau să fiți atenți, înainte de nașterea bisericii, s-a folosit sortul. Când au tras la sort și a ieșit Matia. Ați observat însă că după aceasta Matia n-a mai fost menționat niciodată? Și în al doilea rând, nicăieri în Noul Testament nu se mai pomenește despre tragerea la sort. Și motivul este că după nașterea Bisericii prin coborârea Duhului Sfânt și umplerea cu Duhul Sfânt, nu mai este nevoie. Asta e interpretarea cea mai populară între teologii evanghelici și între slujitori. Ai Duhul lui Dumnezeu care te poate călăuzi, nu trebuie trage la soț. Deși, în anumite situații limită, așa în care, știu eu, ajungi ca să votezi pe cineva și nu mai există altă variantă de a ști care este cel ales, ce au făcut apostolii pare corect. Așa. Da. Dar noi nu practicăm acest lucru acum când avem Cuvântul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu la îndemână și avem darurile duhovnicești și slujitorii pe lângă noi. Deci avem mult mai multe surse de călăuzire decât să apelez la tragerea la sos. Care a fost la limită, deci asta a fost atunci. Dar eu vă spun că cei mai mulți comentatori au observat acest lucru, că nu s-a mai folosit niciodată tragerea la sort. Și nu e necesar. Nu poți să te căsătorești, ești căsătorit?
Da.
Folosește tragerea la sort în sort.
Îți dau eu numele.
Fratele îți dă numele, numai unul. Dă-i mai multe, să vezi că intră în panică. Nu dai numai un nume de fată. Eu n-aș folosi tragerea la sort. Da. Da? Dacă mai sunt întrebări? Bine, sper că v-a fost de folos această incursiune, puțin diferită într-o situație, dar ați învățat lecția principală. Dumnezeu nu greșește, Dumnezeu e suveran, cum spune și fratele. A îngăduit acest conflict ca să învățăm și noi ceva de aici. Și ce am învățat? Că nu totdeauna conflictele, neînțelegerile sunt rele, ele pot fi partea planului Dumnezeu Dar trebuie să știi cum să faci o separare dacă o faci. Să faci matur, cu înțelepciune, fără să afectezi pe alții, să accepți, să renunți la anumite lucruri din partea ta și să fie pace, chiar și când se face această separare. De aceea înțelept frații, de exemplu, când au fost probleme de separare de biserici, au zis așa, nu vom accepta alte biserici în cult, de exemplu, cultul pentecostal sau alte culte, decât dacă această separare se face la bună înțelegere, cu acordul primei biserici. Da? Deci nu faci așa de unul singur biserici că ai tu problemele tale. Și de aceea, cu înțelepciune, cu pace, trebuie să se facă până la urmă. Și dacă o faci cu pace de la început, va fi pace și mai târziu. Vă mulțumesc, fratele meu.
Da, eu aș vrea să nu vedem conflictele doar de natura deschiderii de noi biserici sau divizări pe criterii de biserică, dar să vedem aceste conflicte la nivelul personal, de slujire, pot apărea oriunde, oricum, deci să nu interpretăm doar în lumina asta deschiderii noi biserici. Eu am câteva întrebări să vă pun vouă, care să vă provoace puțin să gândim, pentru că ne-a fost prezentată foarte bine această situație conflictuală, dar am câteva întrebări vis-a-vis de echipa aceasta. Când s-a format echipa Barnaba și Saul? Nu uităm, în Biblie, hai să luăm așa, nu vă cer anii, în Biblie, când apare echipa asta? În Fapte 13, în Antiohia, erau 7 oameni care posteau și se rugau. Duhul Sfânt vine și dă o directivă foarte clară, nu prin tragere la sorți, nu prin altceva, vine, vorbește clar pe nume. Puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul. Dacă vă uitați pe listă, unul era primul, unul era ultimul. Luați pe acești doi, rugați-vă pentru ei, puneți-i deoparte pentru lucrarea la care i-am chemat. Dumnezeu i-a chemat. N-au pornit ei că avem niște principii, avem o viziune. A fost chemarea lui Dumnezeu și au pornit amândoi în lucrarea lui Dumnezeu. Apoi ce înțeleg este că unul a abandonat acea chemare. Pentru că Pavel a continuat, el a dus-o până la capăt și apoi a spus chemarea asta sau lucrarea nu s-a terminat, acum după ce am plantat, mai e nevoie de a uda. Și conflictul, cum s-a generat el, cum nu s-a generat, a făcut bine Barnaba că s-a dus în altă parte, dar eu îl văd pe Pavel că el este fidel aceste chemări până la urmă. Dacă ar fi să ducem lucrul acesta, să vedem, de Barnaba nu prea mai auzim. A făcut treabă, probabil, nu zic, a făcut lucrarea lui Dumnezeu, a făcut ceva extraordinar, dar nu prea auzim de el. Deci n-a mai făcut mare lucru. Să Pavel a fost un om care, îl vedem, se duce mai departe, se ține de lucrare. Asta e un om statornic. Eu aveam o întrebare, oare, până la urmă, conflictul lor nu a fost într-o oarecare măsură și de principii? Adică principiul acela statornic, ai început un lucru, te ții de el, te-a chemat Dumnezeu, e ca principiu, nu doar o părere, eu cred că e un principiu de viață. Ai început ceva, te ții, ți-ai dat un cuvânt, te-ai angajat undeva, ai spus că mergi, ți-ai luat bilet, te duci. Nu, la jumate, păi, parcă mă doare, parcă nu mai pot, că nu știu ce motive au fost acolo. Probabil persecuția, că au fost persecutați, că exact acolo în Pamfilia, când i-a părăsit, a fost acolo uciderea lui Pavel cu pietre. Și culmea, numai Pavel a fost ucis cu pietre, nu și Barnaba. Și e ceva ciudat acolo. A doua zi au văzut că Pavel n-a murit și după aceea imediat dispare Ioan Marcu. Nu știu, pot fi multe alte motive pentru care au fost asta, dar ce vreau să înțelegem e că Pavel oricum nu a venit cu o descoperire din partea lui Dumnezeu, apoi în conflict, nu apare, de asta era întrebarea, asta a fost voia lui Dumnezeu. Asta n-a mai fost dirijată de Dumnezeu. Nu poate spune unul a vorbit Dumnezeu. Dumnezeu a vorbit doar la început și a spus Barnaba și Saul sunt puși deoparte pentru o lucrare la care eu i-am chemat. Apoi când s-au despărțit, n-a mai vorbit Dumnezeu că a vrut Dumnezeu asta, adică voia aceea absolută a lui Dumnezeu, neapărat. Știți că este voia permisivă a lui Dumnezeu. Dumnezeu permite, îngăduie. Dacă vrei să te duci, te duci, Dumnezeu nu te oprește. Dar nu lua faptul că Dumnezeu a îngăduit și s-a deschis tot și așa ai plecat, spui, așa a vrut Dumnezeu. Nu, Dumnezeu așa a îngăduit. Dar voia suverană a lui Dumnezeu, voia absolută a lui Dumnezeu a fost ca cei doi să fie o echipă, asta a fost voia inițială a lui Dumnezeu, cei doi să fie o echipă, cei doi să meargă împreună, cei doi să aibă rezultat. Și apoi poți ajunge de la voia absolută a lui Dumnezeu la o voie permisivă. Hai că eu m-am supărat, eu m-am plictisit, mă duc, eu cred altceva și ești în voia lui Dumnezeu că nu te duci să păcăpiești. Faci lucrarea lui Dumnezeu, dar nu mai ești în acea voie absolută a lui Dumnezeu, inițială lui Dumnezeu, care contează foarte mult. De asta ne vom întâlni de multe ori cu situația asta, oare voia lui Dumnezeu, am dreptate, să ne gândim totdeauna la voia absolută a lui Dumnezeu și apoi la voia aceea permisivă, care Dumnezeu îngăduie, permite anumite lucruri. Da, ne rugăm Dumnezeu să ne dea înțelepciune, Dumnezeu să ne dea putere, pentru că atunci când apar conflictele, este foarte ușor să cazi pradă extremelor, orgoliului, mândriei. Observăm, până la urmă, acești doi oameni au știut să ia decizia corectă, au știut să se roage, îi văd, se roagă, credințați de frați în harul Domnului, știu să se despartă totuși într-un mod pasnic, cu rugăciune, știu să iau o decizie împreună, știu că până la urmă există un punct, există o linie bine demarcată și bine trasată. Noi ne rugăm în seara aceasta, Dumnezeu să ne ajute să fim pașnici. Și cel mai bine ar fi să nu fie conflicte. Adică dacă Dumnezeu ne chema la o lucrare, Dumnezeu te cheamă la o lucrare, ești într-o echipă, faci parte dintr-o echipă, știi că Dumnezeu ți-a vorbit, știi că Dumnezeu te-a pus, rămâi acolo fidel. Rămâi fidel și ce important să rămâi până la urmă și să fie toți împreună. Pentru că până la urmă asta e. Diferența lor a fost, cum se spunea, prioritatea lucrarea sau prioritatea omului. Prioritatea să-L mulțumesc pe unul care a plecat sau să-L mulțumesc pe Dumnezeu care m-a chemat la o lucrare. Aici e și un aspect la care Pavel a spus, nu, eu merg în asta. Pavel a fost, Barnaba a fost mai uman. A vrut și omul să fie recuperat. Nu e greșit nici asta, dar fiecare are punctul de vedere. Și de asta s-au respectat și asta e important. Să putem respecta punctul de vedere al celorlalți și principiile celorlalți. Oricum, Cartea Faptelor Apostolilor e o carte plină de conflicte. Între culturi, între popoare, între religii, vedem conflictul dintre evrei care vorbeau grecește, cei care vorbeau doar evreiește, vedem conflictul între romani și religii, spuneau la un moment dat, au venit aici, au răsturnat lumea, noi nu trebuie să-i ascultăm, suntem romani, conflictul între evrei și creștini, conflictul dintre popoare, însă Duhul lui Dumnezeu ne poate călăuzi în aceste conflicte, să știm, în anumite situații nu putem ceda. Și Pavel a fost foarte prompt să răspundă iudaizatorilor sau celor care l-acuzau de hulă, că până la urmă asta era, a știut să-și țină, adică nu de dragul păcii, renunț la doctrină, renunț la dogmă, renunț la desoferire, doar ca să fie pace între noi și iudei sau iudei, între creștini și iudaizatori. Sunt conflictele acelea de care ni se spunea, de principiu, de doctrină, la care trebuie noi totuși să ținem la doctrină. Orice s-a întâmplat și dacă m-a ucit cu pietre, eu nu renunț și nu-mi schimb părerea sau ideea, să zic, nu părerea, că dacă spun părerea, e altceva. Dumnezeu să ne dea curajul acesta. Noi nu știm vremurile care vor veni. Conflictele peste noi vor veni ca și creștini, conflicte de opinii, vor spune unii, conflicte de păreri, lumea va veni peste noi și va trebui, când e vorba de principiu, de scriptură, de doctrină, să stăm în picioare și dacă ar fi să ne ucidă cu pietre, să ne pună pe cruce, noi trebuie să știm, nu renunțăm, nu cedăm. La o părere personală poți să cedezi, frate, te respect, asta e, cedezi, dar sunt lucruri la care nu trebuie să renunțăm. Și aici facem bine diferența. Da, mulțumim Domnului, mulțumim și fratele Emil, Domnul să-l binecuvânteze, să-i dea putere. Și mâine seară vom avea slujbă cu toată biserica. Tema va fi depresia, lanțurile depresiei, și asta credem că este o temă de actualitate, e nevoie în zilele noastre să putem face față presiunilor care se pun asupra sufletului, asupra tinerilor, asupra femeilor, asupra și a noastră ca bărbați sau chiar și ca slujitoare. Dumnezeu să ne protejeze cu brațul său. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului cu toți împreună să mulțumim Domnului.